Šodien Pekinā sākās Ķīnas komunistiskās partijas kontrolētā parlamenta Nacionālā tautas kongresa tikgadējā sesija, kas ilgs 12 dienas un kurā aptuveni 3000 kongresa delegātu apstiprina partijas nospraustās nostādnes Ķīnas ekonomiskajai un politiskajai attīstībai. Kongresu atklāja premjerministrs Li Keqiang savā 2 stundas garajā uzrunā brīdinot, ka Ķīnai jāgatavojas grūtai cīņai, un pasaules otrā lielākā ekonomika savā attīstībā šogad saskarsies ar vairāk un smagākām problēmām, starp tām vājāk eksporta rādītāji. Premjers apstiprināja, ka iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes latiņa šim gadam samazināt robežās no 6,5 līdz 7%. Li norādīja, ka iekšzemes ekonomikā problēmas un riski, kas uzkrājušies gadu gaitā, kļūst arvien redzamāki. Viņš savā uzrunā uzsvēra strukturālo reformu nozīmi, norādot, ka plānots restruktūrizēt neefektīvā tautsaimniecības nozares, kā ogļu ieguves un tērauda ražošanas industrijas, mazināt birokrātiju un veicināt jaunu uzņēmumu rašanos. Vienlaiks premjers uzstāja, ka jo lielāka auga ekonomika, jo grūtāk ir panākt izaugsmi un pauda pārliecību, ka Ķīnas iekšzemes koprodukta pieauguma tempus ir iespējams saglabāt stabilus. Pekina uzstādījusi mērķi pakāpeniski mainīt ekonomikas modeli, vairāk uzmanības pievēršot iekšzemes patēriņa stiprināšanai. Šī gada kongresa aizēno ekonomiskās grūtības un lielas svārstības finanšu tirgos. Ķīnas ekonomikas izaugsme pērn bija 6,9%, kas bija lēnākā vairāk nekā 25 gadu laikā un nedaudz zemāka kā pagājušā gada kongresā noteiktais mērķis. Pēdējos mēnešos straujas svārstības to starp kritumus piedzīvojušas arī Ķīnas fondu biržas. Tas un izaugsmes tempa samazināšanās izraisīja bažas un atstāja negatīvu ietekmi arī uz globālajiem finanšu tirgiem. Tostarp ASV kredītreitingu aģentūra Moody's šonedēļ samazināja Ķīnas kredītreitinga nākotnes perspektīvu no stabilas uz negatīvu, brīdinot, ka ir nepieciešamas reformas, lai Pekina savu reitingu saglabātu esošajā līmenī. Ņemot vairāk zemākas ekonomiskās izaugsmes prognozes, mazāks ir arī plānotais aizsardzības budžeta palielinājums. Ķīna militāros tēriņus šogad plāno paaugstināt par 7,6%, pretstatā vairāk nekā 10% pieaugumam pērn un arī gadu iepriekš. Komunistiskās partijas kontrolētā Nacionālā tautas kongresa sesijai noslēdzoties paredzēts, ka tas apstiprinās arī tā dēvēto 5 gadu plānu, kas iezīmēs valsts ekonomiskās un politiskās vadlīnijas līdz 2020. Gadam. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.